Tedenski aktualni mozaik.
Spoštovane, spoštovani, pred vami je še zadnja sobotna oddaja Tedenski aktualni mozaik. Mozaik se namreč seli. Marca postaja del tedenske ponudbe studio ob 17. tako da boste naslednji oddaji Tedenski aktualni mozaik lahko prisluhnili v petek, 5. marca ob 17. Spremembe boste marca tudi sicer slišali v zvočni podobi naših programov, današnja oddaja pa bo tekla še po starem, znanem kopitu. V naslednjih minutah vas bo Matjaž Trošt popeljal po najbolj izpostavljenih dogodkih tega tedna, ker živimo v obdobju medalj, se spodobi, da se spomnimo izjemnih uspehov minulih dni na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Nika Križnar, Špela Rogel in Nurša Bogataj so osvojile srebro skupaj s svetovno prvakinjo Emo Klinec.
Verjela sem vase, poslušala trenerja, naredila svoje delo in pač nepopisno, ker veš, da se nasmejejo, ne veš, da si uspel in to je to.
Bronasta je bila Ana Marija Lampič.
Malo mi je škoda, ker ni domačih, ker bi ja, sigurno bi se dom zjukala, ne sam jaz, mami, oči, bi se vse verjetno doma jukaja, ampak ne vem, dan je popoln.
Tudi današnji dan je športno obarvan, ali bo popoln, bomo še videli, o čemer bomo izdatno poročali v informativnih oddajah, ki sledijo. Informativne oddaje so v času, ko presegamo 130 noči policijske ure, polne ukrepov za zajezitev širjenja COVID-a. Nekateri izmed ukrepov kakšne resne veljave za zajezitev pandemije nimajo, kljub temu ustrajajo. Epidemiološka stroka ima velike pomisleke glede omejitve gibanja v nočnih urah kot dolgotrajnega ukrepa. Trajanje restriktivnih ukrepov je v obratnem sorazmerju z učinkovitostjo, s trajanjem, vzdržnost in učinkovitost izvajanja ukrepa s časom pada, ugotavljajo epidemiologi. Medtem ko smo pazili, da bomo do 21. ure doma, se je iz oranžne v rdečo znova premaknila obalno-kraška regija. Ključno sporočilo za ostrovanje vendarle je, da se šole ne zapirajo in prav je tako.
Odločitev je bila, da šolniki, epidemiologi, zdravniki do naslednje srede pripravijo model, ki bi morda omogočal tudi izvajanje, nadaljevanje pouka v slabših regijah, torej v teh rdečih regijah, morda celo vstop srednješolcev.
Tako notranji minister Aleš Hojs za nov vnos skrbi, v državo pa je poskrbel kar mariborski zdravnik, ki je očitno iz Namibije prinesel južnoafriško različico virusa. V torek so poslanci potrjevali novega zdravstvenega ministra, včeraj je Janez Poklukar sklical posebno novinarsko konferenco.
Iz previdnostnih razlogov pa smo se dogovorili, da bomo iz področja mariborske regije namesto dosedanjih 10% pozitivnih testov tedensko sekvencionirali 30%.
Postalo je znano, kdo se skriva za psevdonimom mariborski zdravnik, prav tako je postalo znano, kako uporabljamo koprivo. Nič ni narobe, če se z lažnimi imeni predstavlja nek, če mu lahko tako rečemo, navaden človek. Če pa to počne poslanka, je to druga zgodba, še posebej, če je to anonimno in to je del širšega načrta politične propagande. Anže Boh Voštic s portala Pod črto pojasnjuje.
To ne gre za neke naključne osebe iz javnosti, ampak da je to koordinirana akcija, kjer se v bistvu politični predstavniki stranka, ljudje okoli te stranke skrivajo za nekimi lažnimi profili in v bistvu izvajajo ta astroturfing z namenom, da bi po eni strani pokazali te njihove politične parole kot neko mnenje ljudi, po drugi strani pa tudi, da bi utišali kritike vlade in stranke.
Povabilo predsednika vlade Evropski komisiji naj si ogleda razmere pri nas, tako medijski kot pravosodni in še kateri krajini, so v Bruslju zavrnili. Preseneča izrazito podcenjujoč odnos do evropske institucije, ki ima v Sloveniji vendarle svojo predstavništvo in številne ljudi, ki tesno sodelujejo s slovensko vlado, civilno družbo in drugimi. Dostojnost je seveda nekaj, kar bi človek pričakoval serijsko. Ameriški predsednik Joe Biden je postal še tretji zaporedni predsednik ZDA, ki je napadel cilje v Siriji. Tokrat so bili tarča pripadniki šiitskih milic. Manj, a vendarle nekaj odločnosti je ameriška vlada pokazala glede odgovornosti saudskih oblasti za umor novinarja Jamala Khashoggija. Nekaj ljudi bo menda občutilo sankcije, odgovornost za umor pa so ameriški obveščevalci pripisali kar saudskemu prestolonasledniku.
I spoke yesterday with the king, not the prince.
Ameriški predsednik Biden je govoril s savdskim kraljem in kot pravi dal jasno vedeti, da se pravila igre spreminjajo ter da namerava Rijad bremeniti odgovornosti za vse kršitve človekovih pravic. Na svetovno sceno je po nedavni vojni za Karabah znova stopila Armenija, tamkajšnji premier Nikol Pašinjan je vojsko obtožil, da je skušala izvesti državni udar. Vrh armenske vojske je Pašinjana pozval k odstopu, poziv pa utemeljil s tem, da premier in njegov ministerski kabinet nista sposobna sprejemati ustreznih odločitev v kritičnih razmerah.
Our top priority now is speeding up the production and delivery of vaccines.
Osrednja prednostna naloga je pospešiti proizvodnjo in dobavo cepiv ter cepljenje, a prihodnih nekaj tednev bo še težkih, je poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel po virtualnem zasedanju voditeljev članic Evropske unije. Obenem je sicer izrazil optimizem in izpostavil, da želi kljub vsemu posredovati sporočilo upanja. Upanje si za boljše in lažje obvladovanje pandemije seveda želimo. V nadaljevanju te zadnje sobotne oddaje tedenski aktualni mozaik, ki se torej seli na petek ob 17. pa gremo v pretres epidemioloških in političnih razmer v domačih logih.
Tedenski aktualni mozaik.
Epidemija pri nas stagnira, možnost, da se bo namesto navzdol obrnila navzgor, pa se ob prisotnosti novih različic virusa povečuje. Marsikaj je odvisno od upoštevanja preventivnih ukrepov, od morebitnega širjenja angleške ali južnoafriške različice, ter seveda od hitrosti cepljenja, več pa Katja Arhar.
Še teden dni nazaj smo z optimizmom zrli proti rumeni fazi. Danes je večina države obtičala v oranžni, obalno-kraška regija je celo v rdeči fazi. Posledično so se danes tam za najmanj teden dni zaprle trgovine manjše od 400 kvadratnih metrov površine, normalno pa delujejo vse nujne storitve. Razen za izjeme je vstop in izstop iz obalno-kraške regije prepovedan, med izjeme pa ne sodi več bližina trgovine, ki je v regiji ni. Notranji minister Aleš Hojs.
Smo ponovno uvedli omejitev gibanja znotraj te statistične regije, torej zbiranje tam več ni dovoljeno, torej niti ne več do števila 10, ampak enostavno ni več dovoljeno. Kot veste, je bilo v času omejevanju gibanje omejeno na občine, tokrat pa smo se odločili, da omejimo gibanje na celotno regijo.
Čez mejo obalno-kraške statistične regije lahko potujete tudi z negativnim testom, ki ni starejši od 48 ur, s potrdilom zdravnika, da ste preboleli COVID-19 ali dokazilom, da ste bili s cepivom Pfizer drugič cepljeni pred vsaj enim tednom, s cepivom Moderne pred vsaj dvema tednoma ali cepljeni enkrat s cepivom AstraZeneca pred vsaj tremi tedni. Za vse ostale regije ukrepi ostajajo takšni, kot so bili minule dni. Tudi šole se bodo v ponedeljek odprle po vsej državi. Vlada pa ne bi razmišljala tudi o skorajšnjem odprtju srednjih šol. Taksistom ter inštruktorjem in kandidatom v avtošolah je država podaljšala veljavnost opravljenih testov na 7 dni, po novem pa se bodo morali testirati tudi vozniki avtobusov v javnem potniškem prometu. Vsi nadaljnji ukrepi bodo odvisni od poteka epidemije, ta pa od širjenja virusa, ki se pri nas pojavlja tudi v angleški in južnoafriški različici. To so včeraj uradno potrdili pri zdravniku iz Mariborskega kliničnega centra, ki je zbolel po vrnitvi iz Namibije, kljub temu, da je bil januarja dvakrat cepljen. Kot je sinoči pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bodo iz previdnosti v Podravski regiji okrepili na ključno preverjanje testov na morebitno prisotnost mutacij. Poklukar je državljane pozval naj ne potujejo v tujino, če to res ni nujno, kar že nekaj mesecev poziva tudi ministerstvo za zunanje zadeve. Epidemiološka slika namreč tudi v tujini ni najboljša in s potovanji tvegamo vnos drugih različic virusa v državo, kot je na primer južnoafriška, ki se širi bistveno hitreje od prevladujoče. Tudi zato se najverjetneje obetajo zaostritve pogojev pri vračanju v Slovenijo iz določenih delov sveta. In kaj je do zdaj znanega o južnoafriški različici virusa, minister Poklukar.
Za južnoafriški sev je ta trenutek znano, da se bistveno lažje oziroma hitreje širi kot sev, ki smo ga imeli do sedaj v največjem odstotku oziroma ga imamo v največjem odstotku pri nas. Kar se tiče oblike oziroma stopnje bolezni, ki jo prinaša ta nova različica virusa, je še precej neznank. Nekateri viri opisujejo tudi nekaj težje poteke bolezni, potem drugi podatki pa govorijo o to, da okolikor je nekdo prebolel ali pa se cepil, praviloma lahko zboli za južnoafriškim sevom, vendar pa naj bi bile te okužbe blažje oblike.
V Sloveniji je prisotna tudi angleška različica virusa, ki so jo do zdaj zaznali v 35 vzorcih na podlagi presejalnega programa iskanja mutacij. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je več kot 20 ljudi, pri katerih je bila odkrita ta mutacija, okužilo v Sloveniji in virus ni bil vnesen iz tujine. Zaradi bojazni, da bi lahko prisotnost angleške različice botrovala povečanju števila okužb v obalno-kraški regiji, tam že potekajo preverjanja testov, podobno kot na mariborskem območju za južnoafriško različico. Ob vseh teh neznankah in zaskrbljenosti pa razveseljuje dejstvo, da se počasi praznijo bolnišnice. Trenutno se tam zdravi nekaj več kot 500 bolnikov s COVID-19. Trenutno so sicer vse bolnišnice, razen v Sežani in Topolšici, še vedno COVID-bolnišnice. Naslednji mejnik je 500 hospitaliziranih, ko nastopi druga faza izhodne strategije za bolnišnice, pojasnjuje državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Alenka Forte.
V drugi fazi bodo bolnišnice Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Brežice in Izola izstopile iz enovite COVID bolnišnice, torej začasno, opozarjam. In one lahko pričenjajo z rednim programom. Upamo, da bomo čim prej prišli tudi v tako imenovano tretjo fazo, ko bo število hospitaliziranih padlo pod 250. Takrat bodo COVID bolnišnice le še UKC Ljubljana, Maribor, Golnik, Splošna bolnišnica Celje, Novo mesto in Nova Gorica. V četrti fazi, ko bo število vseh hospitaliziranih padlo pod 100, pa ostajajo COVID bolnišnice le še UKC Ljubljana in Maribor ter bolnišnica Golnik.
Na manjšanje števila hospitalizacij že vpliva dobra precepljenost starejših, a cepiva v Slovenijo prihajajo prepočasi, da bi lahko hitro pocepili tudi ostalo populacijo in tako dodatno omejili širjenje virusa. Trenutno je z vsaj enim odmerkom enega od treh cepiv cepljenih 5,7% prebivalstva. Vlada je te dni spremenila strategijo cepljenja, po novem pa bodo prednostno cepljene tudi poklicne skupine, za katere je potrebno tedensko testiranje. Več podrobnosti bo znanih v začetku prihodnjega tedna. Do precepljenosti pa bo veliko odvisno od našega vedenja. Glede na trenutne razmere torej še vedno velja, da je preventivno obnašanje najboljša zaščita pred virusom. To pa pomeni tudi obiskovanje manj obljudenih turističnih točk in upoštevanje ukrepov na smučiščih, kjer boste te dni videli tudi policiste in inšpektorje. Namesto, da bi delali uslugo virusu in mu še bolj odprli vrata na poligon za širjenje, raje varno uživajmo v začetku pomladi.
Epidemija in zapiranja pa seveda prinašajo finančno-gospodarske posledice. BDP se je tako skrčil za 5,5%, padec je nižji od napovedi številnih ustanov doslej, pričakovali so namreč vsaj 6,7% upad. In zakaj manjše krčenje? Kot poudarja Zdenka Bakalar, ker so se podjetja v drugem valu že prilagodila na poslovanje v zaostrenih razmerah, močna podpora države pa je ohranila delovna mesta, a kljub temu je padec še vedno globok.
Zadnji trije meseci so odločilno vplivali na nižji upad od pričakovanj, pove direktorica Umarja Maja Bednaš.
Ja, se pravi, v lanskem letu upad je bil 5,5%, je globok upad, vendar dejansko manjši od vseh napovedi in tudi od naše zimske napovedi, ki smo jo pripravili decembra, kjer smo predvideli 6,6% upad BDP. K temu boljšemu rezultatu oziroma manjšemu upadu, je bolje reči, so prispevala predvsem ugodna gibanja v izvoznem delu gospodarstva in tudi v gradbeništvu.
Predelovalna industrija, gradbeništvo, tudi z državnimi investicijami, izvoz so blažili še večji upad.
Če pogledamo investicije, zlasti gradbene investicije, vidimo, da so se povečale infrastrukturne investicije, tudi stanovanske. Kar zadeva industrijo, so bila tudi gibanja ugodna, ne gre za ta izvozni del gospodarstva in tu so že, se pravi na ravni industrije, so te dosežene ravni že blizu tistim pred epidemijo. Tako da predvsem izvozni del gospodarstva je tisti, kjer so bile še nadalje zabeležene rasti.
Izvoz je na letni ravni skrčil za 8, uvoza 10%, vendar pa sta v zadnjih treh mesecih oba že rasla, tudi zaradi tujih trgov, opozori Luka Žakelj iz Banke Slovenije.
Še bolj pomembno pa je to, da je v tem času okrevalo tuje povpraševanje, ki je z vidika slovenskega gospodarstva izrednega pomena. Tako lahko opazimo, da se je dodana vrednost oziroma proizvodnja v naših predelovalnih dejavnostih že začela krepiti. Prav tako so bili ugodni podatki za blagovni izvoz v lanskem zadnjem četrtletju. Je pa res, da smo se soočili še bolj izrazitim, recimo temu dvotirnim gospodarstvom. Po eni strani dejavnosti, ki se lahko prilagodijo na restriktivne razmere, po drugi strani pa dejavnosti, ki zaradi same narave poslovanja niso zmožne upraviti teh prilagoditev. Zato smo imeli v lanskem četrtletju zelo velik padec, naprimer v gostinstvu, pa tudi deloma še vedno v trgovini.
Tako so storitvene dejavnosti utrpele največjo škodo in bodo potrebovale več let za vrnitev na staro. Epidemija je močno vplivala tudi na porabo gospodinjstev, ta se je lani znižala za 10%, tudi v zadnjem četrtletju. Romana Korenic, statističnega urada.
To ne gre toliko pripisati previdnosti potrošnikov, bolj to, da ni bilo možnost nakupov zaradi zaprtja večine trgovin. Trgovine so delovale tiste za dnevne potrebe, medtem ko velik trgovin z oblačili, z avtomobili, z drugo opremo je bilo veliko obdobje leta zaprto, kar seveda se je odrazilo na tem, koliko so ljudje zapravljali, mislim, koliko so porabili. Eden od zelo pomembnih dejavnikov je tudi gorivo. Manj se je potovalo zaradi omejitve gibanja na občine, manj smo potrošili za gorivo. To je tudi velik, zelo velik delež v potrošnji.
Zagotovo so prisilni prihranki dobra podlaga za letošnje trošenje, ko bodo umaknjeni omejitveni ukrepi. Še bolj spodbuden pa je za analitike podatek, da se je lani zaposlenost znižala samo za 1% oziroma 10 000 zaposlitev. Bojan Ivanc, GZS.
Ta podatek je spodbuden, ker je v bistvu dosti ugodnejši od ostalih dveh statistik gibanja prebivalstva oziroma delovno aktivnih. Namreč v Sloveniji poznamo 3 različne metodologije merjenja delovno aktivnosti in ta po nacionalnih izračunih je pač pokazala najnižjo znižanje števila delovnih mest. Posledično bi jaz rekel, da znotraj primerjave med državami je bil ta padec en izmed najnižjih in tudi dejansko lahko rečemo, da v določenih storitvenih dejavnostih, ko bodo zajezitveni ukrepi nekako umaknjeni, se bo zaposlenost celo hitro povečevala. Tako da tudi za gostinstvo smo relativno optimistični, da ko dejansko bo država ukrepe nekako umaknila, menimo, da se bo tam zaposlovanje hitro povečalo, namreč tam produktivnosti ni mogoče povečevati, kot je to mogoče v industriji, zaradi tega vseeno pričakujemo, da bo hitro nastalo približno 3 do 4 tisoč novih delovnih mest, ki smo jih nekako izgubili zaradi same pandemije v lanskem letu.
Ohranitev gospodarskega potencijala je pomembno, res da na račun povečanja dolga. Izhodišče za letos ni slabo, ugotavlja Luka Žakelj iz analitskega centra Osrednje banke.
Izhodišče je boljše, kot smo pričakovali še decembra. Padec gospodarske aktivnosti je bil manjši. Tudi same gospodarske razmere so bile nekoliko manj zaostrene, kot je bilo to v povprečju evrskega območja. Je pa vse odvisno od tega, kakšne bodo zdravstvene razmere in kakšni bodo vnaprej še te omejitveni dejavniki poslovanja različnih dejavnosti. Vendar mi pričakujemo, predvsem v drugi polovici leta, precej nagel odboj v gospodarske aktivnosti navzgor in seveda ta izguba BDP naj bi bila potem nekako nadomeščena do sredine leta 2022.
Epidemija bo tudi letos vplivala na gibanje bruto domačega proizvoda. Ko bodo ustanove podrobno analizirale podatke, bodo spremenile tudi napovedi za letos, sicer pa zdaj v povprečju pričakujejo okoli 4% rast.
Številne države po Evropi pri okrevanju računajo tudi na evropski denar. Vlada ta čas pripravlja, dopolnjuje in popravlja osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, opozicija stopnjuje pritisk nanjo. Načrt okrevanja je od včeraj vendarle javno dostopen. Sklad za okrevanje je Evropska komisija zasnovala za povečanje vlaganj v zeleno, pametno, digitalno in v solidarnostne politike. Sloveniji bo na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, ostalo so posojila. Opozicija KUL ima svoj predlog, za katerega trdi, da je bolj razvojno naravnan. Več Maja Derčar.
Osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je po skoraj pol leta snovanja in glasnih zahtev opozicije, sindikatov in nevladnikov vendarle javen dokument, kot so javni nemški, švedski, grški, španski ali hrvaški osnutek. Velja pa očitek, da se slovenska vlada o razvojnih prioritetah, torej o tem, kdo bo dobil denar, zakaj, ni posvetovala z javnostjo. SVRK ali služba vlade za razvoj je sicer vodila različna srečanja, o njihovem poteku pa takole Goran Forbici, direktor centra nevladnih organizacij.
SVRK je res, da najbrž 2000 deležnikov različnih, kako ne rečem, seznanjal z tem, kaj bi naj predvidoma bila vsebina tega načrta, temu pa vsekakor ne moremo reči dialog, niti kakršnekoli posvetovanja.
Forbici je na dogodku opozicijske SD povedal, da so bile vladne parole, ki so spremljale nastajanje načrta za okrevanje, drugačne od zapisanih prioritet v njem, tako da je v javnosti nastal napačen vtis, zakaj bo namenjen evropski denar iz sklada za okrevanje. V načrtu je namreč izgradnja zgolj dveh domov za starejše, premalo gre za javna najemna stanovanja, za železnice je rezerviranih 300 milijonov, za ceste pa precej več. Luka Mesec, Levica.
Res domet vašega razmisleka, da ta denar zmečete v neke ceste. To je za vas razvoj.
Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač je na petkovi seji odbora za zadeve Evropske unije očitke opozicije zavrnil kot laži in manipulacije.
Tudi danes poslušam laži o tem, da so v tem načrtu občinski projekti. Ne samo, da so občinski projekti, ampak da so projekti občin, ki so bližje vladajoči koaliciji. Da ne bi šlo za ceste 900 milijonov evrov, vsem tam je govoril Luka Mesec. Vse to ne drži.
Ker je opozicija objavila svojo verzijo alternativnega načrta za okrevanje, je minister Černač opozoril, da ta s kar 15 milijardami evrov projektov iz sicer različnih virov predvideva prekomerno zadolžitev države. Poleg tega je Černač na očitek, da vlada ne upošteva dovolj potrebnega vlaganja v raziskave in razvoj in inovacije, za kar je iz sklada za okrevanje namenjenih le 180 milijonov letno, odgovoril.
V tej finančni perspektivi je bilo temu področju vse skupaj namenjenih skoraj milijarda evrov, do zdaj je počrpanih dobrih 20%. Torej, ni problem to, da ni dovolj sredstev. Problem je, da ta sredstva ne dosežejo pravih namenov in da niso dovolj dobro povezana z aplikativno vrednostjo posameznih gospodarskih subjektov.
Ekonomisti v splošnem poudarjajo, da bi bilo treba evropska sredstva iz sklada za okrevanje usmeriti uravnoteženo, tako v infrastrukturo kot v mehke dejavnike. Profesorica Polona Domadenik podpira vlaganja, tudi v ceste, poudarja pa, da bi bilo dobro več denarja usmeriti še v raziskave in razvoj.
Če pogledamo recimo podatke Slovenija vizavi ostalim evropskim državam, bomo hitro ugotovili, da smo na repu po teh izdatkih, torej tako na ravni podjetij kot države. In tudi tukaj bi lahko država naredila sistem spodbud v teh tako imenovanih scenarijih izhoda iz krize, ki bi vključeval torej spodbude za podjetja, da bi vlagala več v izobraževanje.
Evropska komisija je doslej v neformalnih razgovorih s predstavniki naše države podala številne pripombe. Med drugim hoče večjo usklajenost načrta z evropskimi podnebnimi cilji in bolj določno strategijo digitalizacije. Slovenija mora kot vse druge članice načrt okrevanja oddati do konca aprila. Pregledan bo do konca junija. Potem naj bi imela naša država na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev.
Tudi v tednu, ki mineva, je bilo v politiki dinamično. Državni zbor je potrdil ministra za zdravje Janeza Poklukarja. S tem se je ministerska ekipa Janeza Janše spet popolnila. Predsednik Borut Pahor je na Brdu pri Kranju pripravil srečanje predsednikov parlamentarnih strank, nad katerim nihče ni bil najbolj navdušen, a je prinesel dogovor o posvetu glede načrta okrevanja po epidemiji. Umirjajo se očitno tudi razmere v Desusu. Prvič so se namreč z vodstvom usedli štirje poslanci strank. A pojdimo po vrsti. Z mano je kolegica Nataša Mulec, pozdravljena. Bi lahko rekla, da je politika ta teden nekoliko umirila strasti?
Najprej lepo zdrav tudi z moje strani. Umiritve strasti, sestanek predsednikov strank pri predsedniku republike Borutu Pahorju, na katerem ni bilo Marjana Šarca in Luke Mesca, ni prinesel. Spori med mediji, premijem Janša, koalicijo in opozicijo so se nadaljevali, ko gre za tako rekoč vsa področja naših življenj. Še posebej dinamična je že vse skozi bitka na Twitterju, ker ne bi bila težava, če bi obstajala politična kultura in bi namesto tožarjenja v tujini in medsebojnega zmerjanja opazovali spopad desno levih političnih idej oziroma ukrepov o razvoju države, naprimer za začetek, kako porabiti evropski denar za okrevanje po epidemiji. Vlada je svoje načrte včeraj razkrila, ali bo pri tem našla skupen jezik, s kakšno od strank kula bo znano na vnovičnem posvetu pri predsedniku republike. Če se bo pokazalo, da je ta način usklajevanja sploh mogoč, bi utegnili podobne posvete pripraviti tudi, ko gre naprimer za predsedovanje svetu Evropske unije in potrebne reforme, med katerimi je zdravstvena zagotovo med prednostnimi.
Ja, in ko omenjaš zdravstveno reformo, ta čaka novega ministra Janeza Poklukarja. Je človek iz pravega testa, ima dovolj politične podpore?
Ja, stroka pravi, da je pravi človek na pravem mestu, a ne pozabimo, da vsi ministri na zdravstveni resor pridajo z velikimi cilji. Potem pa jih sistem, v katerem je prepletenih za 3 milijarde evrov in pol interesov pogoltne. Poklukar je v državnem zboru dobil 50 glasov, podporo premijeja Janše ima, precej je odvisno seveda od ekipe, ki jo je pripeljal seboj in mu bo krila hrbet.
Večkrat se postavlja tudi vprašanje glede trdnosti vladne koalicije. Bo ta zdržala premijejevo tvitanje, ki si ga omenila, in njegova nenavadna vabila Evropski komisiji naj v Sloveniji na terenu preveri delovanje medijev, pravosodja?
Tisto, kar kaže na trdnost vsakokratne vlade, je parlamentarna večina. In najnovejše glasovanje o ministru za zdravje se je, kot sem že omenila, ustavilo pri številki 50. To pomeni, da se vsem tem času, ko smo opazovali politične peripetije glede trdnosti vlade, ni spremenilo nič. Torej, vladna koalicija ima še vedno podporo vsaj 4 poslancev Desusa, 3 Jelinčičevih in 2 manjšincev. Pred predsedovanjem svetu Evropske unije bi bilo dobrodošlo in seveda koristno za državo, če bi premije Janša našel najmanjši skupni imenovalec z vsaj kakšno od stran kula. Ta skupni imenovalec se seveda ne išče na tiskovnih konferencah ali Twitterju, kjer vsak politik nagovarja svoje voljivce, ampak na srečanjih na 4 oči. Ob radikalizaciji, ki jo opazujemo na obeh stranih, pa je težko oceniti, ali bodo to sploh zmogli.
Ja. Omenila si, da so Desusovi poslanci podprli Poklukarja za ministra. Se je razkol med poslanci Desusa, predsednikom glede sodelovanja stranke z vlado ta teden kaj zmanjšal?
Rjavec je ta teden, ko so na sestanek končno prišli še vsi 4 poslanci Desusa, omilil retoriko. Češ, da bo Desus kot zmerna opozicija podpiral vse vladne projekte, ki so v interesu stranke. Ni ostalo preslišano tudi, da bo stranka pustila poslance, da glasujejo po svoji vesti. Prav tako je izginila direktna grožnja, da bo strankin minister Jože Podgoršek, ki ne skriva, da si želi nadaljevati delo ministra, izključen iz Desusa. Po videnem in slišanem nas ne bi presenetilo, če bi poslanci Desusa v prihodnjih dneh ali tednih sklenili nekakšen sporazum o sodelovanju z vlado.
Nataša Mulec je bila z nami, hvala lepa.
Prosim.
Tedenski aktualni mozaik.
V zadnjem sobotnem tamu, zdaj že veste, premikamo ga na petek ob 17. se selimo v Brusel. Dvodnevno zasedanje voditeljev Evropske unije je minilo predvsem v znamenju razprav o cepivih, cepljenju. Zavzeli so se za pospešitev cepljenja proti COVID-u ob opozorilih, da bodo prihodnji tedni še težki. Drugi dan virtualnega zasedanja so se lotili obrambno-varnostnih vprašanj ter v skupni izjavi potrdili, da mora Unija ob vse večji globalni nestabilnosti prevzeti več odgovornosti za lastno varnost. Zasedanje je v Bruslju spremljal Igor Jurič.
Hitro širjenje novih sevov koronavirusa, posledično zapiranje notranjih meja nekaterih članic Unije in še pajoče napredovanje pri cepljenju prebivalstva, vse to so ovire, ki preprečujejo oziroma upočasnjujejo vrnitev državljanov Unije k normalnemu življenju. Zato so voditelji članic Unije že drugič letos iskali primeren izhod iz pandemije, ki ga vidijo predvsem v skupnem, usklajenem evropskem pristopu in v okrepitvi proizvodnje cepiv ter pospešitvi cepljenja.
By Sunday, so the end of this week,
Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bodo članice Unije do konca tega tedna dobile nekaj več kot 50 milijonov odmerkov cepiv, do četrtka pa je bilo uporabljenih že več kot 29 milijonov odmerkov, kar pomeni, da je bilo cepljenih 8% odraslih ljudi. Von der Leyenova je še vedno prepričana, da bo možno do konca poletja uresničiti cilj, ta pa je 70% cepljenih državljanov Unije. Predsednica Evropske komisije ostaja optimistična kljub velikim zamudam pri dobavi dogovorjenih količin cepiv, pri čemer prednjači podjetje AstraZeneca. Zato ne čudi, da je bil direktor podjetja glavna tarča neprijetnih vprašanj evropskih poslancev na zaslišanju v obeh parlamentarnih pristojnih odborih. Tako kot ostali direktori farmacevtskih podjetij, s katerimi ima Unija sklenjene pogodbe o cepivih, se je branil, da je proizvodnja cepiv zelo zahteven in zapleten proces, ki zahteva tudi sprotno učenje, saj je za proizvodnjo cepiv ali zdravil običajno potrebno več let, tokrat pa se je vse zgodilo le v enem letu. Za hude zamude njegovega podjetja pri dobavi pa so krive tudi velike razlike v produktivnosti med posameznimi obrati. Pascal Soriot je dejal, da bi lahko teoretično iz enega litra pridobili 5000 odmerkov cepiva. V praksi pa se je pokazalo, da je ta številka občutno nižja, nekateri obrati pa uspejo pridobiti zgolj polovico predvidenih odmerkov. Računa pa, da bodo zamude nadoknadili v drugem četrtletju. Zamude pri dobavi cepiv, ki nastajajo tudi zaradi pomankanja določenih surovin, močno jezijo voditelje držav, ker se vsi predvsem bojijo hitrega širjenja novih različic virusa.
The B117 is by now in all member states but one.
Von der Leyenova je povedala, da je britanska varianta razen v eni državi prisotna v vsej Uniji, južnoafriška v 14 in brazilska v 7 državah Unije. Pandemija tako narašča v 7 članicah, medtem ko so razmere v ostalih za zdaj stabilne. Voditelji so zato podprli prizadevanja Evropske komisije, da se v okviru novega načrta poimenovanega HERA Inkubator okrepi odkrivanje in analiziranje novih različic virusa. Ker pa se v več državah epidemiološka slika spet slabša, je na srečanju prevladalo mnenje, da je še naprej potrebna omejitev nenujnih potovanj.
Non-essential travel may still need to be restricted, but measures should be proportionate.
Po Mišelovih besedah so se članice spet strinjale, da je pri uvajanju omejitev potovanj nujen skupen in usklajen pristop, ukrepi pa morajo biti sorazmerni in nediskriminatorni, da ne bo prihajalo do motenj na mejah. V ponedeljek je namreč komisija 6 članic v posebnem pismu pozvala, naj upoštevajo dogovorjeno, saj so zapore meja povzročile motne v čezmejnem prometu. V komisiji namreč podarjajo, da mora biti kljub omejevanju nenujnih potovanj ves čas zagotovljen prost pretok blaga in storitev, da ne bo prihajalo do motenj na notranjem trgu. In ker se nezadržno bliža poletje, so voditelji znova govorili tudi o uvajanju digitalnih cepilnih potrdil. Države, ki so močno odvisne od turizma, navijajo za njihovo čim prejšnjo vedbo, saj brez svobodnega gibanja ljudi turizma ni. Po drugi strani pa na primer Francija, Belgija, Romunija nad njihovo vedbo niso pretirano navdušene, ker bi to lahko privedlo do diskriminacije določenega dela ljudi, saj cepiva še ni na razpolago za vse ljudi, poleg tega je tu še vprašanje varovanja osebnih podatkov. Kljub pomislekom pa so voditelji naredili korak naprej k enotnemu pristopu.
This takes a while, so this takes at least around 3 months.
Von der Leyenova je dejala, da pričakovanja ne smejo biti previsoka, saj bodo zgolj za tehnično pripravo digitalnih potrdil potrebni 3 meseci. So se pa države že uskladile glede podatkov, ki bi jih vsebovalo potrdilo v zdravstvene namene. Sistem oziroma potrdilo bi moral omogočiti posredovanje podatkov o tem, ali je oseba cepljena, ali je že prebolela COVID-19 oziroma ali je nedavno opravila PCR test z negativnim izidom. Ker je pandemija COVID-19 pokazala, kako ranljiva in odvisna je Unija, so se voditelji med razpravo o varnosti in obrambi Unije strinjali, da mora 27-terica prevzeti več odgovornosti za svojo varnost in okrepiti svojo pripravljenost in odpornost za učinkovito spopadanje z grožnjami. Razprave se je udeležil tudi generalni sekretar Zveze NATO Stoltenberg, ker želi Unija še naprej tesno sodelovati z zavezništvom. Še zlasti pa računa na okrepljeno sodelovanje z novo ameriško administracijo predsednika Bidna. Pomemben del razprave na vrhu pa so bile tudi vse številčnejše kibernetske grožnje in voditelji so podprli namero o okrepitvi kibernetske odpornosti in odzivnosti ter izboljšanju kriznega upravljanja, kar bo tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja v Uniji v drugi polovici leta.
Cepivo proti COVID-19 je postalo simbol vračanja običajnega življenja, pomeni moč, zato podžiga cepilne nacionalizme. Voditelji so pod ogromnim pritiskom državljanov, da zagotovijo zaloge, obenem pa cepivo postaja tudi orožje diplomacije ter priložnost za dober zaslužek, kot je tako imenovani cepilni turizem. Toda cepiva ni dovolj za vse, kar bo pomankanju solidarnosti do manj razvitih držav še poglobilo razkol med revnimi in bogatimi, analizira kolegica Sandra Krišal.
Na eni strani se prebivalci bogatih zahodnih držav prerivajo za cepivo in želijo tudi izbirati med proizvajalci cepiv proti COVID-19. Cepiva v tej fazi še zdaleč ni dovolj, kljub temu nekateri zahodni voditelji obljubljajo precepljenost celotne populacije v nekaj mesecih. Peščica 10 držav si je rezervirala večino letošnje proizvodnje cepiva pri proizvajalcih, ki so v postopku odobritve. Na drugi strani 130 držav po svetu ni prejelo še niti enega samega odmerka. Revne države Podsaharske Afrike cepljenje s prvim odmerkom začenjajo šele ta mesec. Tamkajšnji zdravstveni delavci niso zaščiteni pred COVID-19 in umirajo medtem, ko oskrbujejo okužene v izjemno težkih razmerah. Po nedavnih napovedih revnejše države ne bodo imele cepiva v zadostnem obsegu, da bi lahko zajezile okužbe z novim koronavirusom pred letom 2024. Zato pozivi Združenih narodov in Mednarodne zdravstvene organizacije bogatim zahodnim državam, ki so monopolizirale cepivo proti COVID-19, naj prednostno rešujajo problem neenakega dostopa do cepiva, sicer bo smrtnih žrtev še več. WHO poziva vse države naj najprej cepijo zdravstvene delavce in najbolj ranljive skupine populacije, nato pa prepustijo cepivo drugim državam, da storijo enako. V nasprotnem se bo namreč kjerkoli na svetu v belih lisah, kjer virusa ne bodo omejili, ta razmnoževal, mutiral in prehajal meje. Pomankanje solidarnosti ne bo imelo le zdravstvene, gospodarske in socialne posledice, ampak prinaša tudi velike globalne geopolitične spremembe. Unija tako že izgublja geopolitični spopad z Rusijo in Kitajsko. Njuno cepivo je dostopnejše in cenejše za manj razvite, v luči svojih geopolitičnih interesov jih nekaterim državam tudi donirajo. Indija, na primer, donira cepivo Nepalu, Bangladešu, Mjanmaru, Maldivom, Šrilanki, Sejšelom in Afganistanu. Kitajska je aktivna na svoji svilni poti. Rusija je s svojo cepilno diplomacijo segla globoko v Evropo. Srbski mediji so polni hvale predsednika Aleksandra Vučića in prijateljskih Rusije in Kitajske, ki sta Srbiji zagotovili cepivo. Ta ga zdaj pošilja tudi v druge države na Balkanu, kjer so razočarani nad Unijo. Hkrati pa Vučić odreka solidarnostno načelo bošnjaškemu delu Bosne in Hercegovine, enako kot Izrael, ki je precepil že polovico svojega prebivalstva okupiranim Palestincem. Bogati Dubaj, kot kaže, celo ponuja all-inclusive počitnice s cepljenjem, seveda za bogato elito. Tako je ekskluzivni londonski klub Knightsbridge Circle nedavno oglaševal v ceni potovanja v Dubaj tudi cepljenje s kitajskim Sinopharmom. Zgodbo je skušal preveriti britanski časnik Guardian, a pristojni v Dubaju niso odgovorili na njihova vprašanja. Pri Pfizerju, katerega cepivo je odobreno tudi v Dubaju, pa zagotavljajo, da dobavljajo cepivo samo vladnim programom cepljenja. Ne pa katerikoli zasebni družbi, bodi si v Združenih arabskih emiratih, bodi si drugje po svetu. Kakorkoli, v klubu Knightsbridge Circle ne bi po objavi oglasa prejeli več kot 2000 vlog za članstvo ter ponudbe zasebnih letalskih družb za prevoze klientov. Nekatere države pa so se v preteklih dneh le zganile. Nemčija, Združene države Amerike, Evropska komisija, Japonska in Kanada so obljubile 4,3 milijarde dolarjev za sistem v okviru COVAX-a, a je tudi to premalo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato izjavil, da bi morale Evropska unija in Združene države Amerike nujno prerasporediti do 5% svojih trenutnih zalog cepiva razvijajočim se državam, kjer Rusija in Kitajska zasedata praznino. Lani je globalni odziv na pandemijo ohromila prejšnja ameriška administracija, zdaj pa zahodne demokracije nimajo nobenega izgovora več.
Tedenski aktualni mozaik. Zunanji ministri Evropske unije so pred dnevi v Bruslju dosegli politični dogovor o uvedbi novih ukrepov proti odgovornim za prijetje in obsodbo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. V Kremlju napovedujejo, da sankcije ne bodo ostale brez odgovora. Trenja med Brusljem in Moskvo se tako le še poglabljajo, vrstijo se tudi pozivi k opustitvi plinovoda Severni tok 2. Blaž Ermenc.
Po nedavnem ponesrečenem obisku visokega zunanje političnega predstavnika Unije Josepa Borela v Moskvi, med katerim je Kremelj izgnal tri evropske diplomate, Unijo pa označil za nezanesljivo partnerico, so zunani ministri držav članic 27-erice prižgali zeleno luč za ukrepe proti ruskim oblastem. Dosegli smo politični dogovor o sankcijah proti odgovornim za aretacijo in obsodbo Navalnega, je sporočil Borel, ki pa ni želel govoriti o konkretnih imenih. Gre za nabor sankcij, ki jih Unija že vse skozi uporablja, prepoved potovanj za določene posameznike na ozemlje članic Unije ter kaznovanje fizičnih in pravnih oseb za mrznitvijo premoženja. Smo enotnega mnenja, da se Rusija spreminja v avtoritarno državo in da se oddaljuje od Evrope, je še dejal Borel. Zunani ministri so bili soglasni, da so zadnja dejanja Rusije jasen signal, da si v Moskvi ne želijo sodelovanja z Evropsko unijo. S sprejetjem sankcij pa se je strinjal tudi slovenski minister Anže Logar.
S tem, da se bo v tej smeri postopala tudi napram ostalim kršiteljem, torej tudi v drugih državah, kjer se soočamo z hujšimi kršitvami temeljnih človekovih pravic.
Kljub pozivom iz krogov blizu Navalnemu, naj Unija sankcionira najtesnejše zaveznike ruskega predsednika Putina, se to verjetno ne bo zgodilo. Vseeno pa so se v vrstah ruske opozicije na sprejete ukrepe odzvali z zadovoljstvom. Te sankcije so jasno sporočilo ljudem, ki so del režima. Morda bodo pomagale povzročiti vsaj majhno razpoko v režimu, ko bodo ljudje začutili, da jim to, da so blizu Putinu, ne zagotavlja več varnosti, tako kot v preteklosti. To bo pomembno znamenje, pravi tesni sodelavec Navalnega Leonid Volkov, ki ob tem napoveduje nove množične proteste. Temeljni razlogi zanje namreč niso odpravljeni. Dohodki ruskih gospodinjstev so se znižali že deveto leto zapored. Putin je na oblasti že 21 let in tretji razlog, Navalni je v zaporu. To so trije glavni razlogi za proteste in ti ne bodo odpravljeni do spomladi. V opoziciji potrebujemo le nekaj časa, da se vnovič organiziramo in pripravimo. Zavedamo se, če nas bo protestiralo le 1000, nas bodo pretepli. Če nas bo 10 000, bo policija le opazovala. In če nas bo 100 000, se nam bo morda pridružila. Tako opozicija. Na odziv uradne Moskve na sankcije ni bilo treba dolgo čakati. Rusko zunanje ministrstvo je evropske ukrepe opredelilo kot nove nezakonite enostranske omejitve za ruske državljane. Odzval se je tudi predsednik odbora Ruske dume za zunanje zadeve Leonid Slutski, ki je dejal, da nove evropske sankcije ne bodo ostale brez odgovora. Ob zaostrovanju odnosov med Unijo in Rusijo pa se je spet odprlo vprašanje plinovoda Severni tok 2. Poljski in ukrajinski zunani minister sta pred dnevi pozvala k ustavitvi gradnje plinovoda. Nedavno je Nemčijo k opustitvi plinovoda pozvala tudi Francija. Vlada nemške kanclerke Angele Merkel še vedno vztraja pri projektu. Dela pri gradnji plinovoda so se v Nemčiji nadaljevala decembra lani po skoraj enoletni prekinitvi zaradi ameriških groženj sankcijami. Po navedbah ruskega energetskega velikana Gazprom, ki je glavni investitor, je sicer zgrajenih že 94% spornega plinovoda. Na morskem dnu je tako položenih že več kot 2300 km cevi, manjka jih še približno 150 km. Plinovod Severni tok 2 bo po dvoju količino ruskega zemeljskega plina, ki v Nemčijo priteče čez Baltsko morje. Na ta način bi si Nemčija lahko v obdobju, ko se poslavlja od premoga in jedrske energije, zagotovila ugodno energetsko oskrbo. Hkrati pa se bo le še povečala energetska odvisnost Evrope od Rusije in to včasih ustrajnega slabšanja odnosov med obema stranema, opozarjajo kritiki gradnje plinovoda Severni tok 2.
Pregled dogajanja po svetu zaključujemo na Bližnjem vzhodu. Iran je po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo nedovoljeno okrepil zalogo obogatenega urana na skoraj 3 tone. Od novembra lani so obogatili še 500 kg urana, piše v poročilu agencije. Glede na jedrski sporazum iz leta 2015 ima lahko Iran na zalogi do 200 kg manj obogatenega urana, a pomen dogovora je tako rekoč izhlapel, ko se mu je odrekel predsednik Trump. Z nami je naša bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel, pozdravljena.
Lep pozdrav.
Iranski vrhovni voditelj Ajatolah Hamnej je v ponedeljek dejal, da bi lahko Iran bogatil uran do 60%, če bi bilo treba. Kako gre razumeti vse te napovedi? Je to zgolj svojevrsten način prepričevanja ZDA, naj se s predsednikom Bidenom vrnejo k dogovoru ali gre za kaj več?
No, v prvi vrsti mislim, da gre za to, da Iran tako stopnjuje pritisk
Nekako pričakoval je, da bo Biden, ko bo prišel v Belo hišo, ukinil sankcije proti Iranu, da se bo vrnil k temu dogovoru iz leta 2015. Ne nazadnje je Biden sodeloval v teh pogajanjih in ta dogovor večkrat označil za dobrega. In zato so pričakovanja Teherana do neke mere bila logična. No, zdaj je seveda Biden predsednik in se obnaša nekoliko drugače, kot ko je bil še podpredsednik. Vidi, da je neka težava s tem sporazumom, da ga je treba izpogajati na novo z nekaj dodatnimi točkami verjetno. In tukaj se Biden je pokazal, da se mu v bistvu ne mudi. Medtem, ko pa se Iranu seveda, ki ga sankcije močno dušijo, država se sooča z resničnim pomakanjem tudi zaradi pandemije in seveda posledično nizkih cen nafte, da se torej Iranu zelo, zelo mudi.
Je pa predsednik Biden zdaj že tretji ameriški predsednik zapored, ki je ukazal napade na Sirijo. Tarča so bile šiitske milice s podporo Irana. Marsikoga je napad presenetil, a vendarle kaj meniš, je presenečenje sploh na mestu?
Mislim, da ne, da je do napada prišlo v tem trenutku morda, ampak po drugi strani pa seveda, kot smo že večkrat ugotavljali, številni ameriški predsedniki od George Busha naprej v bistvu so prisegali na to, da se v vojne na Bližnjem vzhodu ne bodo več vmešavali, da ne bodo netili nekih novih konfliktov. Vsi so na koncu v bistvu pristali o nekih vojnah tukaj z Bushem na čelu, seveda po 11. septembru, potem smo videli Trumpa, zdaj vidimo Bidena, ki se ne more kar tako umakniti iz Bližnjega vzhoda in reči, me ne zanima več, kaj se tam dogaja. Seveda pa je pomembno reči, da tukaj gre za omejen napad, da ga ne gre poveličevati in da je pomembno to, da je ta napad povezan z Iranom. Torej gre za napad na proiranske milice, ki delujejo tako v Siriji kot v Iraku in je nekak povračilni napad za raketiranja, ki smo jim bili priča v minulih tednih na vojaška oporišča v bližini Erbila na severu Iraka, tudi na zeleno cono v Bagdadu, kjer ima Amerika veleposlaništvo in to lahko tudi vidimo v kontekstu pritiskanja Irana na Ameriko, prav tako, da se vrne k temu jedrskemu sporazumu. Torej, Iran skuša ta pritisk stopnjevati na eni strani s kršenjem jedrskega dogovora, na drugi strani z napadi, kakršnim smo priča torej v Iraku. Lahko v prihodnosti pričakujemo, da nimo napade Hutijev izjemna na savdske cilje, torej črpališča nafte, verjetno tudi netenje na miru v Hormuški ožini, torej ustavljanje tankarjev, ladij, ki pluje tam čez, to je stopnjevanje pritiska, torej zato, da bi se Amerika vrnila k dogovoru. In v tem kontekstu lahko zagotovo rečemo, da je Biden skušal Iranu pokazati, ustavite konje, tako se ne bomo pogovarjali. Najprej stabilnost v Iraku in Siriji, šele potem bo Amerika razmišljala o vrnitvi k temu sporazumu.
Omenila si tudi iranske tekmece v regiji Saudsko Arabijo. Ameriško finančno ministrstvo je sinoči po objavi obveščevalnega poročila, ki je odgovorno za umor saudskega novinarja Džamala Kašogija, pripisuje saudskemu prestolonasledniku, uvedlo sankcije proti nekdanjemu visokemu uradniku obveščevalnih agencij in več drugim. Kako ta, recimo, je pričakovana potrditev vpliva, ne, na odnos, se pravi pričakovana potrditev krivde za Rijad, vpliva na odnos med zaveznicama ZDA in Saudsko Arabijo?
No, to je skoraj, da Biden mora storiti. On je v svoji predvolilni kampanji večkrat poudaril, da ne bo toleriral več tako Saudska Arabija, da je ne bo gledal skozi prste, da Mohammed bin Salman bo moral odgovarjati za svoje dejanja in moramo reči, da je v bistvu svojim odzivom zdaj vse te kritike Saudske Arabije v Ameriki prerazočaral. Ljudje so pričakovali, torej kritiki in pa predvsem v demokratskih vrstah, da se bo odzval ostreje, da bo dejansko sankcije uperil proti samemu prestolonasledniku, ki si nekako očitno predstavlja, da lahko počne, kar hoče. No, Biden je tukaj ubral veliko bolj zmerno pot. Saudska Arabija ostaja pomembna ameriška zaveznica v regiji, poleg Izraela zagotovo najbolj pomembna med arabskimi državami, tako da je ubral neko srednjo pot, tako rečem, seveda ni presenečenje to poročilo, že v preteklosti smo slišali, samo poročilo ni bilo objavljeno, ampak je bilo znano v bistvu, da je ameriška tajna služba policija prišla do zaključka, da je moral biti Mohamed bin Salman tisti, ki je odobril tak umor, ne nazadnje to na lastno roko, če so takega seveda operativci savdske tajne službe ne bi storili.
Karmen Švegel je bila z nami. Hvala lepa.
Hvala, lep pozdrav.
Tedenski aktualni mozaik.
Ja, s ponedeljkom bo Radio Slovenija slišati malce drugače. Del sprememb je tudi premik oddaje tedenski aktualni mozaik iz sobotnega na petkov termin. Komentarjem, pogovorom o dogajanju po Sloveniji, Evropi in svetu boste tako lahko prisluhnili v petek ob 17. Oddaja je in bo na voljo v podcastu ter v spletnem arhivu. Ponedeljek sicer prinaša izredno sejo državnega zbora, tista o pripravi nacionalnega načrta za okrevanje pa je napovedana za četrtek. V ponedeljek bo zunanji minister Anže Logar na Brdu pri Kranju gostil srečanje s kolegi iz Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške seveda. Sestanek pa sodi v okvir priprav na predsedovanje Uniji v drugi polovici leta. Poleg obilice športa izmed zabavnih vsebin morda tokrat izpostavim začetek festivala italijanske popevke San Remo, ki bo potekal od torka do sobote. V ponedeljek bomo studio ob 17. namenili načrtom okrevanja po pandemiji po Evropi. Voditeljica oddaje bo Sandra Krišelj, ki ste jo slišali tudi v današnji oddaji. Urednica Tama in studija je Erika Štular. Za zvok sta danes skrbela Max Pust in Ambrož Ciraj. Moje ime je Matjaž Trošt. Lepo se imejte.